Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүнкү жекшемби 7 август азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта талдоо программасы бар жана 16 жылда улуттук боштондук көтөрүлүштүн жана кайгылуу улуу өркүн окуяларынын 100 жылдыгына карата өмүр көчү деп аталган 2 күндүк автокербен тууралуу сөз кылабыз.
Ушул жерде, ушул мечиттин ордунда, ушул жерде 517 кишини ушул жерден өлтүрүшкөн өзгөчө мыкаачылык менен сабап.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Пакистандын Карачи шаарында суу ташкынынан 10 адам жашоо менен кош айтышты. Алардын көбү ток деп каза тапканын BBC кабарлады. Табият кырсыгынан улам каладагы 400 электрөткөргүч жарактан чыкты. 4 августта башталган нөшөрлүү жаан дагы эле токтой элек. Алтапта Жалал Абад облусунун Чаткал районунда 6 августтагы нөшөрлүү жаандан улам сел жүрүп 15 чамалуу үйдүн короосун, сарайларды суу каптады. Табият кырсыгы Терек Сай айылындагы Мурзабеков көчөсүндө болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Ошондой эле Терек Сай суусу ташкындап, Алабука Чаткал жолундагы 2 көпүрөнү бузуп кетти. Синоптиктер ушул күндөрү тоолуу аймактарда сел коркунучу жогору экенин эскертишкен. Украина чыгышында жикчилдер көзөмөлдөп турган аймакта өткөн суткада 2 украин жоокери каза таап, 4 жарадар болду. Расмий Киев орусиячыл жикчилдер оор техниканы чатакташып жаткан тараптардын чек ара сызыгына жакын алып келишкенин маалымдады. Бир күндө жикчилдер тараптан 50 жолу ок атылган. 2014 жылдын жаз айларында башталган согуштан бери Донбасста 9,500 ашуун адам көз жумду. 2 жыл мурун тараптар Минск келишимде оор артиллерия колдонбоого макулдашкан, бирок ал аткарылбай келүүдө. Ал арада Кырым жарым аралы менен Украина ортосундагы чек ара өткөрүү пункттары жабылды. 7 июлдан тарта Каланчак, Чаплинка жана Чонгар деп аталган чек ара бекеттери иштебей жатканын Украинанын мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Мындай чечимди Орусия кабыл алган, бирок анын себеби түшүндүрүлгөн эмес. Украинанын курамындагы Кырымды 2014 жылдын мартында Орусия аннексиялап алган. Кырымды Орусияга кошуу боюнча өткөн референдумду дүйнөнүн басымдуу мамлекеттери тааныбай келүүдө. Бишкекте 29 августта жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана жалпы медиа тармагынын өкүлдөрүнүн медиа фестивалы өтөт. Уюштуруучулардын бири Азаматтан Аев кабарлагандай, иш чарада катышуучулар өздөрүнүн ийгиликтерин айтып беришет. Бош жумуш орундарынын жарманкеси да уюштурулуп, медиа уюмдар жана өнөктөштөр үчүн кийинки кызматташуулар жаатында аянча түзүлөт. Фестивалга телерадио, гезит, интернет басылмалардан тышкары мекеме ишканалардын басма сөз кызматтарынын, продакшн студиялардын, жарнамалык маркетинг компаниялардын жана сөз эркиндигин колдоп келаткан уюмдардын, дипломатиялык мекемелердин өкүлдөрү да чакырылат. Фестивалды өткөрүү менен эгемен Кыргызстандын 25 жылдык тарыхында медиа тармагындагы күнгөйт эскейге сереп салынмакчы. Тажик бийлиги өлкө аймагында расмий катталган 19 медресенин баарын жапты. Акыркы медресе өткөн аптада ишин токтотконун Азаттыктын тажик кызматы кабарлады. Буга чейин медреселерде салттуу ислам негиздерин үйрөткөн адистер жоктугу, мындан улам өспүрүмдөр арасында агымдарга азгырылгандар көбөйгөнү кабарланган. Мындан ары диний билим Ислам институтунун алдында түзүлгөн гимназияларда гана берилет. Эксперттер Тажикстандын Борбор Азия мамлекеттеринин арасында диний радикалдашуу күчөп бараткан өлкөлөрдүн сап башында экенин белгилешет. Сириянын куралдуу оппозициялык күчтөрү Манбиш шаарынан Ислам мамлекети экстремисттик тобун сүрүп чыгып, калаада көзөмөл орнотконун жарыялады. Сириядагы адам укуктарына байкоо салган уюм негизги күрөштү күрд жана араб тектөөлөрдөн куралган күчтөр жүргүзгөнүн билдирди. Маалыматтарга караганда шаардын 90% жыхачылардан тазаланды. Манбиш калаасы Түркия менен чектеш аймакта жайгашкан. 2 жылдан бери бул калааны жоочулар ээлеп турган эле. Бразилияда өтүп жаткан жайкы олимпиада оюндарында медалдардын саны боюнча Венгрия, АКШ, Түштүк Корея, Жапония жана Австралия спортчулары алдыда келатат. Борбор Азия мамлекеттеринен Казакстан менен Өзбекстандын спортчулары мелдештеринин алгачкы күнү эле коло байгелерди утуп алышты. Кыргызстандан катышып жаткан 19 спортчунун 3 оюндардан четтеди. Боксчу Эркин Адылбек уулу, дзюдочу Отар Бестаев жана оор атлетчи Жаңыл Океевага ийгилик күлбөй утулуп калышты. Кыргыз спортчулары арасынан эми дагы бир оор атлетчи Изат Артыков 9 августта күч сынашат. 5 август күнү Олимп оюндарынын расмий ачылуу азем болуп жаткан кезде Орусия курама командасынын көрөрмандары жашап жаткан конок үйүн тоноп кетишти. Бул тууралуу көрөрмандар үйүнүн башчысы Олег Румянцев кабарлады. Анын айтымында үйдө кароолдор алмашып жаткан кезде техникалык жабдуулар жоголгон. Окуядан кийин аталган үйдө көзөмөл күчөтүлүп, видео камералар орнотулду. Бактыгүл.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле Рио-де-Жанейрода болуп жаткан олимпиада тууралуу сүрөт видео баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефондон кирген окурмандарыбыз үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Эртең 8-августта Ысык Көл жана Чүй областтарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын областтарында түнкүсүн кээ бир райондордо жаан жаайт. Күндүз жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, ал эми айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Сары Өзөн чөйрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, Баткен облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус ысык болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Тоолуу нарында болсо түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору. Ордо калабыз Бишкек шаарында түнкүсүн жана эртең менен өткүн өтүп күн күркүрөп турат. Түндө 16-18, күндүз болсо 29-31 градуска чейин жылыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Ахмат уулуна узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта талдоо программасын сунуштайт.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору жарыяланды. Боом капчыгайында жол кыл көпүрөгө неге айланды? Кошмо Штаттарда президенттик шайлоодогу үгүт өнөктүгү айыгышкан мүнөзгө өтө баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 1-август дүйшөмбү президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынын өткөрдү. Анда эл аралык жана өлкө ичиндеги маселелер боюнча суроолорго жооп берилди. Стратегиялык өнөктөр аталган Орусия, Түркия жана Казакстандын дарегине кескин сындар айтылды. 2-август шейшемби конституцияны өзгөртүү боюнча бийликтин долбооруна оппозициялык саясатчылар жана жарандык коомдун өкүлдөрү каршы болду. Алар референдум өткөрүү боюнча бийликтин максатына каршы туруу үчүн атайын жумушчу топту түзүштү. 3-август шаршемби журналист Дайыр Орунбековго жаңы кылмыш ишин ачуу сунушталды. Орунбековдун айтымында ага соттун чечимин аткарбады деген айып коюлуп жатат. Аламүдүн райондук соту журналисти күнөөлүү деп таап, президент Атамбаевдин пайдасына 2 миллион сом төлөп берүүнү милдеттендирген болчу. 4-август бейшемби адам өлтүрүүгө шектелген УКМКнын кызматкери 2 айга камалды. 29-июлда Ысык Көлдө 2 адам мушташып, анын бири экинчисин бычактап койгон. Ал УКМКнын кызматкери болуп чыкты. 5-август жума Рио-де-Жанейрода Кыргызстандын туусу көтөрүлдү. Бул күнү Олимп оюндарына старт берилди. Кыргызстандан ага 19 спортчу спорттун 7 түрү боюнча мелдешке катышат. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан бийлиги күтүлүп жаткан конституциялык реформанын жүзүн ачты. Андагы негизги өзгөртүүлөр өкмөттү бекемдөө жана конституциялык палатаны алсыратууга багытталганы байкалат. Өкмөттү бекемдөөнү демилгечилер бийлик бутактарын тең салмакташтыруу максаты менен түшүндүргөн. Маселен, КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов парламенттин өкмөткө үстөмдүгүн азайтуу керектигин айтып жатат. Конституциялык палатаны алсыратуу жүйөсүнө келгенде демилгечилер бирок бийлик бутактарын тең салмакташтырууну унутуп калышкандай. Долбоордо алар конституциялык палатаны өз алдынча чечим чыгарууга жөндөмсүз органга айлантып, чыгарар чечимин президент жана парламент менен макулдашуусу керек деп жазышкан. Конституцияга мына ушундай өзгөртүү жана кошумча киргизүүнүн расмий демилгечилери катары КСДП Республика Атажурт Өнүгүү жана Кыргызстан фракциялары чыккан. Бирок алар негизги демилгечи президент Атамбаев экенин аташкан. Маселен, КСДП фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешев:
мындай да, бул президенттин действительно идеясы болуп атат. биз сөзсүз СДПК партия колдоп атабыз аны, өзүбүз демилгечи катары ошол мыйзамдын долбоорду чыгарып атабыз да.
Демек президент Атамбаев жана анын жан жокорлору өздөрүнүн тажрыйбасын эске алып, келечегине карап конституциялык реформаны сунушташты. Ошондуктан өкмөттү бекемдөөнүн артында президент Атамбаевдин президенттик мөөнөтү бүткөндөн кийин өкмөт башына келүү мүмкүнчүлүгүнө даярдык жатса, конституциялык палатаны тизгиндөөнүн артында палатанын бийликтин ыңгайына каршы буга чейин айрым бир чечимдери себеп болгондой. Маселен, 2015-жылы конституциялык палатанын биометрика боюнча чечими, ага чейин 2014-жылдын башында мамлекеттик кызматкерлерге каршы кылмыш ишин башкы прокуратура гана козгой алат деген корутунду чыгарып, УКМКнын антикоррупциялык кызматы мамлекеттик кызматкерлерге козголгон кылмыш иштердин баарынын мыйзамдуулугун күмөнгө салуусу бийлик башындагылардын каарын кайнатканы белгилүү. Анда бийликтин каарынан конституциялык палата конституция боюнча чечими акыркы жана өзгөртүлбөйт деген талапка карабай өз корутундусун өзгөртүүгө аргасыз болгон эле. Эми конституцияга киргизиле турган өзгөртүү менен ал биротоло чүлүктөнө турган болууда. Кыргызстандагы белгилүү юристтердин бири Курманбек Осмонов конституциялык палатаны конституциялык кеңешке айлантуу аракети жүрүүдө дейт.
Буга мен отрицательный көз карашым. Сунуш боюнча адегенде корутунду чыгарып, анан ал корутунду парламентке, президентке жакса, анан кабыл алат эмеш. Конституциялык палата чыгып, конституциялык сот өндүрүшү менен алектенген орган түзеле чечим чыгарыш керек. Эгер мына Казакстанда, башка Франциядагыдай жанагы конституциялык кеңеш болсо, мындай кеңешүүчү орган, анда ошол рекомендация сыяктуу жанагы корутундусун берип, ошол конституциялык кеңешке юридикалык табиятын жакындатып атат да.
Курманбек Осмонов премьер-министр жана вице-премьер-министрлерде депутаттык мандатын сакталышы менен бийлик бутактарынын тең салмактуулугу бузулат деп эсептейт. Ал эми Британия жана башка өлкөлөрдөгү тажрыйба тууралуу сөз болгондо, анда мына ошол өлкөлөрдөгүдөй бийлик системасын толук курууга өтүш керек дейт Осмонов. Президент Атамбаев демилгелеген жана парламенттеги 4 фракция колдогон долбоор боюнча өкмөт башчынын позициясы бекемделет жана аны кызматтан алуу өтө татаалдашат. Биринчиден, коалициядан чыгуу татаалдаштырылган. Маселен, кайсы бир фракция коалициядан чыгуу чечимин фракция депутаттарынын 3-тен 2-синин добушу менен кабыл алат. Ал атайын токтом менен бекитилип, ар бир депутат колун коюуга милдеттүү. Азыркы кезде андай чечим жөнөкөй көпчүлүк менен кабыл алынат эмеспи? Экинчиден, парламент өкмөттү мурункудай жөнөкөй көпчүлүк менен эмес, депутаттардын 3-тен 2-синин добушу менен гана кызматтан кетире алат. Бул премьер-министрди кызматтан кетирүү үчүн 90 депутаттын добушу керек дегенди билдирет. Белгилүү саясатчы Кубатбек Байболов бул өзгөртүүлөргө мындай баасын берди.
Долбоорду кунт коюп окуп чыккан адистерге түшүнүктүү болуп атпайбы? Биз парламенттик эмес эле премьер президенттик системаны куруп атпайбызбы? Ошол парламент тарабынан түзүлгөн өкмөт парламентти каксындай да көрбөй калып атпайбы ал жерден? Ошол парламент премьерге күчү жетпей кала турган болуп атпайбы? Анан кийин биз анда парламенттик мамлекет курбай эле премьер президенттик мамлекет куруп атабыз.
Өзгөртүүлөр кабыл алынса, премьер-министр каалаган учурунда кызматтан бошотуу маселесин парламентке кое алат. Жогорку кеңеш өкмөткө ишеним көрсөтпөй койсо, анда жаңы парламенттик шайлоого жол ачылат. Ошондуктан өз мандатынан ажырап калуудан чочулаган депутаттар өкмөт башчыга каш кайрый албагандай абал түзүлөт. Ошондуктан өкмөт башчынын позициясын бекемдөө жана аны кызматтан алууну болушунча татаалдаштыруунун артында 2017-жылдагы президенттик шайлоодон кийин кимдир бирөө үчүн даярдалган шарт эмеспи деген суроону жаратат. Конституцияга ушундай өзгөртүүлөрдү киргизүүгө оппозиция кескин каршы чыкты. 2-августта Бишкекте чогулган оппозициялык саясатчылар жана жарандык коомдун өкүлдөрү бийликтин конституцияны өзгөртүү аракетин кескин сынга алды. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков анда конституциялык реформаны бийликти узурпациялоо деп атады. Ага каршы туруу үчүн жумушчу топ түзүлдү. Анын курамына Адахан Мадымаров, Эльмира Ибраимова, Замира Сыдыкова, Нарнай жана башка саясатчы жарандык коомдун өкүлдөрү кирди. Мадымаровдун маалымат каражаттарына билдирүүсүнө караганда алар конституцияга өзгөртүү киргизүүгө каршы турууга элди үгүттөшөт жана ал максатта жер жерлерде жолугушууларды өткөрөт. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы уктастар, программабызды улантабыз. Кыргызстанда жолдордун сапатсыз курулушу өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековду ага жакынкы мезгилде эле 2 ирет кайрылууга аргас кылды. Биринчи жолу Жээнбеков Бишкек Манас жолунун өтө сапатсыз курулушу үчүн жолчуларды уяткарса, экинчи жолу Боом Капчыгайындагы тынбаган көчкү көңүл бурууга аргас кылды. 4 августта өкмөт башчы Жээнбеков транспорт жана коммуникация, өзгөчө кырдаалдар жана ички иштер министрлеринин катышуусу менен Боом Капчыгайындагы жол коопсуздугун камсыздоону кеңешти. Өкмөт башчынын маалыматы боюнча акыркы 1-2 айдын ичинде Боом Капчыгайында 19 ирет жаратылыш кырсыгы катталды. Анын ичинде 7 жолу таш куласа, 12 ирет сел жүргөн. Натыйжада туризм сезону учурунда Боом Капчыгайы кыяматтын кыл көпүрөсүнө айланып, кооптуу боло баштады. Ал бир адамдын өмүрүн алды. Тынымсыз таш кулоо жана аны тазалоо учурунда автоунаалар көп сааттап күтүүгө, жол тыгынында калууга аргас болууда. Бишкек Нарын Торугар жолунун боомдогу бөлүгүндөгү мындай абалдын түзүлүшүнө бийлик жаанчылдыкты шылтоолоп жатат. Бирок адистер жолду долбоорлоо жана кеңейтүү иштери жоопкерсиздик менен жүргүзүлүп, анын натыйжасында тоо тектеринин табигый таянычы бузулганын айтып жатышат. Ал тынымсыз көчкү жана таш кулоолорго алып келүүдө. Бул жолду оңдоонун долбоорун Кыргыз Дор Транспроект институту даярдап, China Road компаниясы ишке ашырган. Институттун башкы инженери Талантбек Солтобаев айтылган дооматтарды четке кагып, кулаган таштарды күтүлбөгөн кырсык деп сыпаттады.
Өтө коркунучтуу жерлерге баягы грунттарга баягы геологиялык изилдөөлөр жүргүзүлөт. Грунт жумшак, таштар бош көбүрөөк жерлерге биз ошо подпорный стенкаларды караганбыз. Ал жерлерде
кирген эмес беле.
Бул жерде эми баягы мына азыр көзгө көрүнүп турат, бул скальный порода деп эсептелет, твёрдый скальный порода деп. Ошондуктан бул жерге каралган эмес. Мунун ичинде азыр ошо тоонун үстүнкү жактарынан таштар колоп атат. Эми бул баягы жаан жаап, суу жеп таштын түптөрүн ошонун негизинде баягы выветривание деп коет, скальный порода, выветривание скальных пород. Ошонун кесепетинен болуп аткан иштер булар.
Жолду долбоорлоо жана курууда көпүрөлөрдүн толук салынбашы, ыктымал болуучу сел коопсуздугу эске алынбаганын жергиликтүү тургундар белгилеп жатышат. Мына ушундай жоопкерсиздик жана кемчиликтерден карапайым калк жана жергиликтүү ишкерлер чоң зыянга учураган. Маселен, Бишкек Балыкчы жолунун боюндагы Жибек жолу кафесин сел каптап, ылай суу толуп калган. Кафенин кожоюну Токтосун Абдыкадыров Азаттыктын кабарчысы менен сүйлөшүүсүндө сел каптоонун себебин жолчулар эски көпүрөнүн ордуна жаңы көпүрө курбашы менен байланыштырды. Боом Капчыгайында пайда болгон көйгөй ары бери каттаган калкты азапка салса, экинчи жагынан туристтерди чочутат. Бийлик даңазалап жаткан көчмөндөр оюну Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн саммитинде Ысык Көлдө өтөөрүн эске алганда, боомдогу жол коопсуздугу мамлекеттин эл аралык аброюна да тиешелүү маселеге айланууда. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо өнөктүгү финалдык чегине баратат. 8 ноябрда боло турган шайлоодо республикачылардын талапкери Дональд Трамп менен демократтардын талапкери Хиллари Клинтон беттешет. Эки талапкердин тышкы саясаттагы кескин айырмаланган эки башка позициясы кармашты өтө курчутуп, ал айыгышкан мүнөзгө өтүп баратат. Демократтардын талапкери Хиллари Клинтон эл аралык аренадагы азыркы системаны жана түзүлгөн кырдаалды сактоону жактаса, Дональд Трамп аны сындырууну көздөйт. Бул өзгөчө Орусияга карата саясатта айкын көрүнүүдө. Маселен, Дональд Трамп Ислам мамлекети аталган террордук топко каршы күрөштө Москва менен биргелешип аракеттенүүнү, Кремль менен диалогду жактаарын билдирүүдө. Жакында эле ал Крымды Орусиянын аймагы катары таануу мүмкүнчүлүгүн четке какпады.
I'm going to take a look at it, but you know the people of Crimea from what
Мен аны карап көргүм келет. Бирок сиздерге белгилүү болгондой, Крымдын халкы башкалар менен эмес, Орусия менен болгусу келет. Сиз аны карап көрүшүңүз керек.
Дональд Трамп ошентип реалдуулукту эсепке алууга, Крымды тартып алуу аракети 3-чү дүйнөлүк согушка алып келүү мүмкүндүгүн эске алууда. Ал эми анын оппоненттери Орусиянын башка мамлекеттин территориялык бүтүндүгүн күч менен бузганын жана эл аралык нормаларга караманча каршы келерин, дал ушул себептен Москвага каршы санкция киргизилгенин айтып жатышат. Бирок да Дональд Трамптын айрым олуттуу маселелерде үстүрт жана куйкум сөздөрү анын өзүнө урулган сокку болууда. Маселен, Ирак согушунда уулун жоготкон түү пакистандык АКШ жаранынын үй бүлөсүнө карата айткан сөзү ошондойлордун бири болуп калды. Демократиялык партиянын курултайында уулун жоготкон эне эмес, атасынын сөз сүйлөшүн алардын мусулманчылыгы менен байланыштырган. Башкача айтканда, Трамп мусулмандарда аялга караганда эркек жогору турат, аялга жол берилбейт дегендей пикирди айткан. Мына ушундай алешендиктерден кийин президент Барак Обама Дональд Трамп президенттик кызматка такыр даяр эмес деген пикирин дагы кайталады.
Республикалык партиянын талапкери АКШнын президенттиги үчүн жарабайт деп ойлойм. Мен бул жөнүндө өткөн жумада эле айткан элем. Азыр ал аны дагы далилдеп жатат.
Дональд Трамп Обаманын мындай сөзүнө жооп кылып, Барак Обама Кошмо Штаттардын тарыхындагы эң начар президент деп атады. Ошондой эле Ислам мамлекет аталган террордук топтун түзүлүшүнө себепкер катары Обама колдогон Хиллари Клинтонду айыптап, аны шайтан деди. Украина, Сирия жана Иракта түзүлгөн абалга болсо Барак Обаманы күнөөлөдү. Ошентип АКШнын президенттик шайлоо өнөктүгү ушундай курч жана айыгышкан мүнөздө өтүүдө. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азат Кынаптан маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, аба толкунубузда Азаттык радиосунун 7-август жекшемби күнкү кечки эфири жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтсөм. Пакистандын Карачи шаарында суу ташкынынан 10 адам жашоо менен кош айтышты. Жалалабад облусунун Чаткал районунда 6 августтагы нөшөрлүү жаандан улам сел жүрүп 15 чамалуу үйдү, сарайларды жана короолорду суу каптады. Иран бийлиги АКШга 2009 жылы кетип, бир жылдан соң кайтып барган физик, өзөктүк курал боюнча окумуштуу Шахрам Амирини даргасты. Тажик бийлиги өлкө аймагында расмий катталган 19 медресенин баарын жапты. Бишкекте 29 августта жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана жалпы медиа тармагынын өкүлдөрүнүн медиа фестивалы өтөт. Ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду улантабыз. 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн жана кайгылуу улуу үркүн окуяларынын 100 жылдыгына карата өмүр көчү деп аталган 2 күндүк автогербен жыйынтыкталды. Жүрүшкө бир нече коомдук уюм мүчөлөрүнөн тарыхчы, манасчы, жазуучу, окумуштуулардан турган 100 ашык жаран катышып, Чүй, Ысык Көл облустарындагы кандуу окуя болгон издерди басып өтүштү. Аталган автогербенге кабарчыбыз Зайырбек Жматовта катышып келди.
Мына мисалы мен Казылайып деп жүрөмбү? Кашкар Казылайын эрзит. Сейталы Кошикаринов деп коюп турда. Бул Кашкарып да. Биз Казылайын атасы Кашкар.
Бул жазуучу, алкул таануучу Памирбек Казыбаев. Ал бизге 1916 жылкы кандуу окуяда каза болгон асыл баштыктардын тизмесинен өзүнүн чоң атасын, туугандарын көрсөтүп жатат.
Казыбайдын атасы Кашкарда, мына Сейталы Кошкаринов, мына дагы бир дегенди. Эй, мына Кашкарып Казыбайдын эни, мына Сейитбек Кашкаринов да. Ушул Казыбайдын инилери болуш керек. Себеби Казыбайдан кийин Сейитказы деген чоң атабыз бар болчу. Ушул төрт бир тууган да, ушу экөө. Анан мына дагы жүрүшпө, мына мисалы мына Эсенал Абаданов деген да. Мына ушул киши качып келген, мынакей. Ушундан азыр 15-20 урпактары бар да мына.
Казыбаев өзү туулуп өскөн айылда 1916 жылы 13-14 августта 138 киши кармалып, архивде алардын аты жөнү сакталып калганын айтып отурду. Асылбаш айылынан башталган автокербен андан ары Чүй облусунун Аксуу айылындагы мечитке да токтоду. Бул кыштакта 500 жергиликтүү эл падышалык жазалоочулардын колунан мерт тапкан экен. Анын жөн жайын тарыхчы Юсуп Кытаев айтып берди.
Ушул жерде, ушул мечиттин ордунда ушул жерде 517 кишини ушул жерден өлтүрүшкөн, өзгөчө мыкаачылык менен сабап. Муну жолдун астынан саныптан ушул жерде складтар бар экен. Тоодон карагайды агызып келип, ушул жерден сууруп чыгып, ошо складтарга коюшкан, ошо жерге камап.
Анткен менен Адис бул окуя боюнча эки башка маалымат да бар экенин белгилеп өттү.
Ташкенттин архивинен карасак 600 киши деп жүрөт. Санкт-Петербургдун маалыматы менен карасак 517 киши деп. Ошондо Билимов деген эме бар экен, ушул жердин старостасы, ошонун жазган рапортунда ошо 517 дейт. Буларды бир өзгөчө мышкаачылык менен бирден кирилип кечке өлтүрүлгөндөн кийин кечинде буларга проблема болуптур. Кантип мунун баарын көмүш керек. Ар кайсы жерде канжалап топ менен жаңгыз өлүп жаткан арабаларды алып, арабалар менен ушул жерден 4 жерде муну крепость деп коебуз. Эки дарыянын кошулган жеринде эме бар, чоң чоң жанагы жарлар, аңдар бар экен суу алган. Ошолорун араба менен ташып барышып, түнү менен ошо жарлардын түбүнө коюшуп өлүктөрүн. Кийин жарды кулатып көмүп ташташкан.
Авто жүрүш андан соң Боом капчыгайынын оозундагы 1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүштүн катышуучуларына арналган эстеликтин жанында эскерүү жыйынын өткөрдү.
Кыргызга кабылган. Түндү кыргыздын 45.
Мындан 25 жыл мурун үркүндүн 75 жылдыгына карата алгачкы жүрүштү уюштургандардын бири Жумагазы Чоңайуу Боом капчыгайында 25 жыл мурдагы иш чараны эскерип, андагы эстеликтин жаралышына токтолду.
Алгачкы ушуну койгонбуз. Мындайча айтканда негизи эле ушул жер бетинде пайда болгон алгачкы бир үркүнгө арналган эстелик болуп калган да ушундай. Мунун баарын деген тетиги эсимде бар мына. Боо жигит деген канды кызыл сыр менен боеп мына атаалардын канды. Анан ушуну эметкенбиз. Тети жакта болсо 16 жыл деп жазганбыз.
Жумагазы Чоңайуу учурда үркүн темасы мурдагы постсоветтик өлкөлөрдүн архивтеринен алынган маалыматтар менен гана изилденип жатканын, бул окуя боюнча Кытай, Европанын архивтеринен да материал жыйналыш керек экенин кошумчалады. Өмүр көчү сапары Ысык Көл облусунун Тоң районундагы 40 шейит жеринде, Барскон суусунун капчыгайында улуу көтөрүлүшкө жана улуу үркүнгө арналган эстеликтердин жанында Каракол шаарында эскерүү чараларын өткөрдү. Касмалы Жантөшов атындагы Ысык Көл облустук драма театры сахналаштырган Бактыбек Максутовтун улуу үркүн спектаклине күбө болду. Түп районунун Карабаткак деген жеринде Шат айылынын тургуну санжырачы Элдос Мусакожоев биз менен өзү билген маалыматтарды бөлүштү.
Шатынын бер жагындагы жерде былкылдаган чоң саз болгон. Саяктардын көчү келип, ошол эле так мазардын белине чыкканда, анан түптөн казак орустардын карательный отряды келип, тарсылдатып аткылап киргенде баягы эл карайлап качып барып, анан кийин жол тандап баягы август айында качканда, өсүп турган чөптүн астынан саз экенин билбей, анан элдин баары ошол жерге тыгылган. Анан дөөгө шашпай тачанканы коюп, пулеметти коюп алып, анан кийин баягы сазды алдаштап аткан, анан элди кырган экен.
Мусакожоев ошол апаатта каза болгондордун сөөгү Карабаткак сазына чөгүп кеткенин айтты. Мындай эскерүү жүрүш алгач кайра куруунун жел аргысы менен 1991 жылы башталып, белгилүү коомдук уюмдар жана мекенчил жаштар биригип өмүр көчү 75 жөө жүрүшүн уюштурушкан. Өмүр көчү 75 жөө жүрүшүнө катышкандардын бири Ракия Жусупова 1916 жылды эскерүү иш чарасынын 25 жыл мурдагысы менен азыркысын салыштырып буларга токтолду.
Элдин рухун көтөрдүк эле. Бунда негедир мондай тосуп алган элдер азыраак болду да. Азыраак болду. Негедир элдин кайдыгерлигиби, эми мунун эме алганда анда 25 жылдыкта бүт эл көтөрүлүп чыккан да. Элдин баары көтөрүлүп чыккан. 12 күн жөө жүргөнбүз. 12 күн жөө жүргөн жерлерде, түндө токтогон жерлерде эл жабыла эле көтөрүлүп чыккан да. Себеби 75 жыл бою Куран окутулбаган экен. Бизди ошол жүрүш көп адамдарга таасир этип, азыр тарыхчылар терең изилдеп атат, жазуучулар терең жазышып атат, анан эстеликтер коюлуп атат. Анда дух аябай күчтүү болгон да. Анан бүгүнкүдө негедир элдер азыраак келип калды да.
Жусупова ошентсе да учурда үркүндүн 100 жылдыгы мамлекет тарабынан эскерилип, эстеликтер коюлуп, тарыхчылар, жазуучулар китеп жазып жатканы жакшы жөрөлөк экенин кошумчалады. Быйыл Кыргызстанда Орусия падышачылыгынын үстөмдүгүнө каршы улуттук көтөрүлүш, улуу үркүндүн 100 жылдыгы белгиленип жатат. Үркүндү изилдөө жана анын 100 жылдыгын белгилөө боюнча өкмөттүн токтому чыгып, атайын комиссия түзүлгөн. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозэки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Кадырман угармандар, интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда үркүн тууралуу менин баяным аттуу микро сайтыбызда иштеп жатат. Ал жактан үркүнгө байланышкан документалдык архивтик документтерди, ошондой эле сүрөт баяндарды жана адабий чыгармаларды таба аласыздар. Адабий чыгармалардын арасында Кан Синель поэмасы, Узак жол романы, Ажар повестинен үзүндү, Мис Милдирик романынан үзүндү, Кыйын өткөл сыяктуу повесттерден үзүндүлөрдү уксаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 7 август жекшемби күнкү кезектеги жарым саат акпарат куктуруусу аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссер Айбек Асылбеков. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды azattik.org сайтынан жана уюлдук телефондон azattik.mobi дарегинен табасыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.